ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ሜክሲኮን ኩባን ካብ ዕለት 23 መጋቢት ክሳብ ዕለት 27 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ዘካይድዎ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ዝተፈጸመን ክንገር ቅዱስነቶም ኣብ ኩባ ኣብ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ኩሉ ኩባዊ መንፈሳዊ ነጋዲ ኮይኖም ኣብታ ካብ እትርከብ መበል 400 ዓመታት ተብዕል ዘላ ናይ ኩባ ሓላዊት ቅድስቲ ፍቅርተ ማርያም ዘኮብረ ንእሽተይ ሓወልቲ ተሳቲፎም ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ቅዱስ ማርያም ስፍራ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት እቲ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ቅድስቲ ፍቅርተ ማርያም ዘኮብረ ክርስትያናዊ ልቢ ኩባ ቢሎም ከም ዝሰመይዎ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ሰለስተ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ዜጋታት ኩባ ብንእሽተይ ጀልባ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ማየ ባሕሪ ኒፐ ባይ እተሰሜ ፉርዳ ካብ እትርከብ መበል 400 ዓመታ ዝበዓል ዘሎ ህፃን ኢየሱስ ዝተሓቑፈት እኖ ፍቅርተ ድንግል እየ ዝብል ጽሑፍ ዝተነብራ ንእሽተይ ሓወልቲ እታ ኣብ ባሕሪ እንከላ ብተኣምር በቲ ማይ ባሕሪ ዘይጠልቀየት ኮይና ምርካቦም ኣዝዩ ከደንቕ እንከሎ ናይታ በቶም ትሕቲ ዕድመ ሰለስተ ገፈፍቲ ዓሳ ዝተረኽበት ቅድስቲ ድንግል ፍቅርተ ማርያም ዘኮብረ መንፈሳዊ ዝና ገኒኑ ኣብቲ ከባቢ ተሰሚዑን ኩሉ ብኣማላድነታ ክምህለል ከም ዝጀመረን ኣብ 1648 ዓመተ ምህረት ነታ ቅድስቲ ሓወልቲ ማርያም ዘእንግድ ማርያማዊ ስፍራ ዝቆመ ንእሽተይ ብሑት ስፍራ ኣብ 1800 ዓመታት ንብቑዕ ናይ ምእመናንን ነጋድያንን እንገዳ ተሓሲቡ ናብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ክብቢሉ ተሃኒፁን ኣብ 1906 ዓመተ ምህረት ብሓደጋ ባረ ኣብቲ ከባቢ ብዝርከብ መዕደኒ ነሃሲ ዓንዩ እቲ ክሳብ ሎሚ ዝበፅሐን ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ መንበል 23 ዓለም ሓቆፍ ሓዋርያዊ ዑደት ንግደት ዝፈጸምሉ ኣብ 1927 ዓመተ ምህረት ሓድሽ ቅዱስ ስፍራ ዝተሃንፀ ከም ዝኾነን ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ንኡስ ባዚሊካ ተባሂሉ ክጽዋዕ ከም ዝኣወጁ ክዝከርን ከሎ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኩባ ሓዋርያዊ ዑደት ፈጺሞም ነታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግስቲ ሃገረ ኩባ ቢሎም ከም ዝገለጽዋ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። እታ ፍቅርተ ማርያም ዘኮብረ ኩባ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ስፔን ክትላቐቕ ብዝተቓለሱ ናይ ነጻነት ግንባር ማምቢሳ ዝተባሂሉ ብዝጽዋዕ ሓይሊ ስም ብድላይ ህዝቢ ቨርኸን ደ ማምቢሳ ድንግል ዘ ማምቢሳ ብዝብል መጸውዕ እውን ክትልለይ ከም ዝጀመረትን ክሕበር ካብ ውሽጥን ወፃእን ነጋድያን ምእመናን ዝውሕዝሉ ቅዱስ ስፍራ ኮይኑ ብዙሓት በጻሕቲ ብኣማልድነታ እግዚኣብሔር ዝዓደሎም ጸጋ መግለጺ ምልክታ ህያባት እውን ከም ዘንብሩሉ ይፍለጥ።